Qalampirdan gapiramiz. Qatarga jahon chempionatini ko'rishga kelgan muxlislar dollarni mahalliy valyuta realga almashtirishda tez-tez muammolarga duch kelmoqda. Bu haqda TASS nashri xabar berdi. Dohadagi sayyohlik guruhlarining messenjerlari 2009 yildan oldingi dollarlarni ayirboshlash deyarli mumkin emasligidan shikoyat qiluvchi xabarlarga to'la. Qayd etilishicha, aksariyat valyuta ayirboshlash shoxobchalari bunday banknotlarni qabul qilishdan bosh tortmoqda. Eski valyuta qabul qilinadigan bir nechta joylarda esa valyuta kursi rasmiy kursdan farq qiladi. Hozirda Qatarda 1 dollar 3.65 realga baholanmoqda. Dohada jahon chempionatiga kelgan muxlislar uchun valyuta ayirboshlash mumkin bo'lgan bir nechta joylar mavjud. Chet el fuqarosi buning uchun hayya kartasi va pasportini ko'rsatishi kerak. Jarayon yarim soatgacha davom etishi mumkin. Eslatib o'tamiz, jahon chempionati bahslari 18 dekabr kuni yakunlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.